Бишкекте саат 6:30, ООДА Азаттык радиосу. Жихатчылар чегинүүдө, Ирак менен Сирияда уруш талаасында жоготууларга учурап жаткан Ислам мамлекети экстремисттик тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Олимпиадачылардын жолун бөгөгөн кызытма. Орусиянын жеңил атлетчилер командасы допинг жаңжалынан улам Рио Олимпиадасына катышпайт. Кадырман угарман, алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио үчүн даярдалган бир вариантын угасыз. Бүгүн 24-июнь, күнгө жума. Микрофондо Али Токтокунов, саламатсызбы? Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угалы.
Рахмат Али. Ташкентте кыргыз өзбек президенттери сүйлөштү. Атамбаев менен Каримовдун сүйлөшүүсү бүгүн Шанхай кызматташтык уюму саммити алдында өттү. Анда тараптар саясий диалогду күчөтүү, экономикалык кызматташты өнүктүрүү зарылдыгын белгилешкендигин президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти.
Чек ара маселелери каралган, ошондой эле буга чейин Иркутск портосундагы ламинеге маселелер алып келген көйгөйлөр тактылгандыгы азырынча тактоого мүмкүн болбой жатат.
Деп маалымдады Ташкенттен кыргыз делегациясы менен барган кабарчыбыз Бакыт Асанов. Кыргыз өзбек президенттери акыркы жолу буга чейин 2013-жылдагы сентябрда Бишкекте ШКУ жыйын алкагында сүйлөшүп өткөрүшкөн. Атамбаев Ташкентке азыркы сапары март окуяларынан кийин учурга туш келди. Быйыл март айында Аксыдагы талаштуу Чаласарт аймагына Өзбекстан аскерлерин киргизгенде ал Ташкенттеги саммитке барбай тургандыгын дагы эскерткен болчу. Марттагы окуялардан кийин кыргыз өкмөт Сөлдө Өзбекстан ээлигинде турган 4 пансионатты Кыргызстандын менчигине алуу тууралуу чечим дагы чыгарган. Германия канцлери Британия референдумунун жыйынтыгын Европа үчүн сокку деп атады. Бул күн Европага, европалык интеграция жараянына сокку. Бул соккунун кесепеттери алдыдагы күндөрү, апталарды, айларды так билинет. Калган 27 мүчө өлкө канчалык чечкиндүүбү жана тез жөнөкөй чечимдерди кабылдаалдан сактанууга канчалык даярбыз, ошого көз каранды болот, деди Меркель бүгүн Берлиндеги пресс конференцияда. Референдум Улуу Британиядагы кечеги референдумдун жыйынтыгы Евро бириктен чыгууну качкандардын 52% биримдикте калууну 48% гана жактагандыгын көргөздү. Ортодогу ажырым 1,270,000 добушту түздү. Референдумдун мындай жыйынтыгынан кийин премьер министр Дэвид Кэмерон 3 айдан кийин кызматтан чегинерин жарылады. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Сөкөлдө орусиялыктардын торпедасы сынаган тууралуу маалыматты тактоодо Азаттык кабыл тууралуу жогорку аскерий мекеменин маалыматтык башкармалыгынын башчысы Майрамбек Мусиев билдирди. Орусиянын аскер деңиз флоту Сөкөлдө футляр торпедасын сыноо өткөрүп жаткандыгын 23-июнда коргоо өндүрүш комплексиндеги булактардан таянып орусиялык ТАСС агенттиги жазып чыккан эле. ШКУ-га Иранды кошуу сунушу колдоо тапкан жок. Ирандын Шанхай кызматташтык уюмуна кошулуусун Орусия кызуу жактоодо. Москванын ШКУ-дагы өкүлү Бактияр Хакимов бүгүн Ташкенттен журналисттерге айткандай, өзбек борборундагы бүгүнкү саммитте ШКУ-нун лидерлери Ирандын мүчөлүгү жөнүндөгү идеяга принцибинде каршы болгон жок, бирок мунун убактысы менен байланышкан айрым техникалык нюанстар чыкты. Бүгүнкү саммитте Индия менен Пакистандын ШКУ-га мүчөлүгү боюнча милиметтер жазылган меморандумга кол коюлду. Алар мүчөлүккө кийинки жылы кабыл алынат деп күтүлүүдө. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш депутатынын арасы жаранын өзүн өрттөөгө аракеттенди. Ак Үй алдында 27-июнда Бакыт Мендешев аттуу жаранын өзүнө өрт коюуга аракет жасады. Ал мындай кадамын парламенттеги өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Абдыкадыр Султановго нааразылыгы, депутаттын жакында таандык фирма демектенген жубайы каржылык мыйзам бузуулар боюнча ак жерден камакка алынганына, бул иштин карыз тергелишине депутат келишип жатканына байланыштырды. Өзүн өрттөөгө аракеттенген Мендешевди милиция кармап кетти. Ал эми депутат бул маселе боюнча комментарий берилет. Кытайдын чыгышындагы катуу шамалдан 100 жакын кишинин өмүрү кыйылды. Кытайдын кабар агенттиги билдиргендей, кубат саатына 125 чакырымдан ашкан шамалдан 98 кишинин өмүрү кыйылгандан тышкары 800 киши жаракат алды. Мындан сырткары электр зымдары үзүлүп, турак үйлөр менен башка имараттардын чатырлары сыйрылды. Али.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Баардыгын биздин сайтыбыздан карап турсаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Эгер смартфондон киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин тересиз. Эми биз жана дүйнө теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио версиясын тыңдасак.
Ирак менен Сирияда басып алган айрым жерлерине сүрүлүп чегинип жаткан Ислам мамлекети радикал тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Бул уюмдун маанилүү каржы булактарынын азайышы анын террорчул аракети басаңдайт дегенди билдиреби? Мына ушул маселени студияда чогуу отурган кесиптешим Улан Алымкул уулу жана Бишкектен талдоочубуз Канат Мырзахалилов менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Фалужа шаары Ирактын бийликтери өткөн аптада Ислам мамлекети экстремисттик тобунан басымдуу бөлүгү бошотулду деп жарыялаган аймактардын азырынча акыркысы болуп турат. Бирок калаанын бөлүктөрүн согушкерлерден тазалоо операциясы, халифатчылардын такай каршылык көрсөтүүсү бул жараядан 5 күндөн кийин да уланып жатты. Оволу кесиптешим Али Токтакуновтун сюжетине көңүл буралы.
Ирактын өкмөттүк күчтөрү Борбор Багдаттан 65 чакырым эле алыста жайгашкан Фаллужа шаарын бошотуу операциясы башталганы жарыялангандан тартып, калаанын борборуна киргенге чейин 20 күндөн ашуун убакыт өттү. Жолмо-жол мина көмүлгөндүктөн аскерлер менен коопсуздук күчтөрү халифатчылардын очокторун көздөй акырындык менен жылып отурушту.
Кудай жалгап ооруканада мина капкандар жок экен. Бирок ислам мамлекети туу качып кетээрдин алдында анын кээ бир бөлүктөрүн өрттөп жиберген.
Деди Ирак полициясынын өкүлү шаардагы башкы оорукананын имаратын өкмөттүк күчтөр ээлегенден кийин. Фаллужа Ирактын ислам мамлекети тобу басып алган алгачкы шаары болгон. Аны халифатчылар 2014 жылдын январь айында ээлеп алышкан. Мурда 300 миңдей калк жашаган шаардын 10 миңдеген тургундары ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери кирген кезде качып чыгышса, дагы 10 миңдегендери өкмөттүк күчтөрдүн операциясы башталганда шаар ичиндеги уруштар учурунда кара жанын калкалап качууга аргасыз болушту.
Жолдордун баары мийналанган. Алар биздин балдар менен аялдарды өлтүрүп, жолго таштап салып жатышты. Ислам дини ушундай нерсеге жол береби? Даиштин согушкерлеринин исламга эч тиешеси жок.
Ирак армиясы билдиргендей, АКШ абадан колдоо көргөзгөн операция учурунда Фаллужада ислам мамлекети экстремисттик тобунун 2,5 миңдей согушкери жок кылынды. Али Токтокунов, Азаттык.
Улан мына ислам мамлекети радикал тобу Ирактын алгачкы шаарларын 2,5 жыл мурун ээлей баштаптыр. Азыр ал 1,5 жылдай болуп калды. Ири шаарларды бошотуу жараяны жүрүп жатат. Бул Ирактын коопсуздук күчтөрү барган сайын мындай кубаттуураак болуп баратат дегенди билдиреби? Калк арасында колдоо кандай?
Ирактын армиясы бир абдан кубаттанып кетти. Азыркы премьер-министри Хайдар Алабади мырза мүнөздөгөндөй, бир каарман армия жакынкы аралыкта эми ислам мамлекети тобун жөнлө сүрүп салат деп бир ырасталбаса дагы, алардын баягы согуш жүргүзүү тактикасында жогорку тактикадагы куралды бир пайдалануу ыкмаларында чеберчилиги өскөндүгү байкалат. Ал эми калк жагынан бир ишеним, колдоо деген маселе бул азырынча талаштуу. 2014 жылы 29 июнда ислам мамлекети тобу ушу халифат жарыяладык деп жарыялаган кездеги абалды мына бир сары эске салып көрөлү да, анда эмне болду эле? Мына ошол эле Ирактын армиясы, ошол эле Фалужаны, Рамадини, Мосулду бардыгын дагы эч кандай каршылык көрсөтүп үстөн өздөрүнүн курал жарагы аскердик техникасы менен кошо жөнө таштап чыгып кеткен да. Болгону ошол кезде ислам мамлекети тобуна бир гана ошо Иракта курд автономиясынын пешмерге күчтөрү гана каршылык көрсөткөн. Бул жагдайдын ушундай жагдайдын жаралышы эки нерсеге байланыштырылган да. Биринчиси бул Иракта калктын азчылыгын түзгөн суниттерден такыр ишенимдин жоктугу Багдаттагы борбордук өкмөткө. Ошондой эле ишенимдин Ирактын армиясынан, өзгөчө армиядагы суниттерден дагы ушу борбордук өкмөткө эч ишенимдин жоктугуна байланыштырылган да. Ошондой жагдайда кандай чечимдер кабыл алынды эле да. Мына дагы бир сал эстей кетсек, биринчиден ошол 2014 жылы августта Кошмо Штаттар Ирактын аймагында ислам мамлекети тобу баягы ээлеген аймактардын ыкчам көбөйүшүн токтотуу максатында баягы абадан сок куруу чечимине келген. Экинчиден ушу Иракта бир саясий тайпалардын, улуттук тайпалардын, диний тайпалардын баардыгын камтыган бир жогорку өкүлчүлүктүү өкмөт түзүлсүн деген талап болгон. Эл аралык кысымдын астында мына ошондой өкмөт кандайдыр бир деңгээлде түзүлдү. Бийлик мына саясий күчтөр болбосо дагы бийликтеги адамдар жаңыланды да. Андан башка ушу Ирактын өзүнүн коопсуздук күчтөрүн, армиясын кургакта ушу ислам мамлекети тобуна каршы операция жүргүзүүгө даярдоо максаты коюлган да. Бул багытта 2012 жылы баягы Ирактын армиясын толугу менен алып кеткен Кошмо Штаттар кайра 2014 жылы күздөн тартып Иракка бир жүздөгөн нускоочуларын алып келди да. Ирактын аскерлерин абадан колдоо көрсөтүлдү. Андан башка төртүнчүдөн бул ислам мамлекетинин тобуна каршы курактагы операцияларга Иран колдогон шиит кошундары да, Ирактын өзүнүн армиясынан, андан дагы күжүр менен даярдуу күчтүүрөөк атайын полиция күчтөрүнөн тышкары Иран колдогон шиит кошундары тартылды. Атүгүл ар бир аракет талаш жаратканына, мына өзгөчө суниттерге караган мамиле жасаган мамилеси талаш жаратканына карабай, бул шиит кошундары көп учурларда баягы уруштарда чечүүчү ролду ойногондугу, мындай бир чоң салым кошкондугу айтылып жатты да. Мына ушул факторлордун 3-4 факторлордун жыйынтысы келип Иракта бүгүн таразы ташынын Ирак өкмөтү ислам мамлекети тобунан Ирак өкмөтүнө карай бир оошуна түзүлгөн жагдай жаралып отурат. Мындай жыйынтыктап айтканда, ошол жыйынтыктап айтканда 2014 жылкы басып алган аймактарынан ислам мамлекети тобу бүгүнкү күнгө карата бир 30% жоготту да.
Ушул бул уюм, ислам мамлекети радикал уюму, суннилердин уюму деп мүнөздөлүп келди буга чейин. Анан башында Иракта өзүндө аларды колдогондор көбүрөөк болсо, азыр алардын мыкаачылыгына күбө болгондор албетте аларга каршы болуп жатат. Анан ушул жерден суннилердин борбордук Багдад өкмөтүнө мамилеси кандай деген суроого жоопту угуп алсак, бул суроону мен берүүнүн алдында АКШдагы бир өкмөт уюм тышкы байланыштар боюнча кеңештин эксперти Грейм Вуд мырзага жолдогом.
Шаарларды бошотуудан да чоң көйгөй бул шаарларда жашаган калктын басымдуу бөлүгүн түзгөн сунни арабтар чындап кабыл алууга, ишенүүгө болот деп санаган өкмөттүн Иракта азырынча жоктугунда. Бул көйгөй шаарларды Ирактын өкмөтү алгандан кийин деле уланат. АКШ бийлигинин Ирак менен Сирияны ислам мамлекети террордук тобунан тазалоо боюнча стратегиясынын азыркыга чейинки эң ийгиликтүү бөлүгү менимче курдтор менен кызматташтыгы болду. Башындагы айрым жеңилүүлөрүнөн кийин курдтордун күчтөрү эки өлкөдө тең ислам мамлекети террордук тобунан аймактарды тартып алууда ийгилик жаратпадыбы? Ал эми анчалык жемиштүү болбогон жагы Ирак өкмөтүнүн башка бөлүктөрү ислам мамлекетине каршы чыккан башка өкмөттүк эмес тараптар менен кызматташтыгы. Мен алдыда айтканда Ирактын сунни араб калкы Багдаддан көбүнчө шииттердин диний тайпасынан турган өкмөттүн башкаруусунда өздөрүн коопсузбуз деп сезбей жатышат. Кошмо Штаттар дипломатиялык майданда али да Ирак өкмөтүнүн диний тайпалык табиятына олуттуу таасир көргөзө алган жок.
Ислам мамлекети тобунун согуш талаасында жоготууга учурап, каржы булактары тыйылганы бул экстремисттик уюм аракеттенүүгө жөндөмсүз болуп калды дегенди туюндурабы? Соңку кездери эл аралык чөйрөдө бул туурасында кандай маалыматтар айтылууда? Аларды төмөнкү сюжеттен билели.
Ислам мамлекети террордук тобунун Ирак менен Сирияда жоготууларга учурашы уюмдун чет элдик согушкерлеринин кайра артка кайтуусун шарттады. Эл аралык жыйындарда жана чет элдик расмий өкүлдөрдүн маалыматында соңку кездери мына ушул факторго көңүл бурулуп жатат.
Ислам мамлекети тобу жана анын өнөктөштөрү жараткан коркунуч али күчтүү жана ал ар тараптуу. Алардын Ирак менен Сириядагы чегинүүгө учурашы чет элдик террорчу согушкерлердин артка кайтуу агымын кыйла күчөткөн фактор болушу мүмкүн. Соңку аскерий жоготууларын эске алганда ислам мамлекети тобу эми жаңы баскычка көчүп, өзүнүн филиалдарынын ролун жогорулатып, акча каражаттарын азыркы жаңжалдашкан аймактардан бөлөк жактарга которууга аракеттенип, татаал жана көп толкундуу эл аралык кол салуулардын тобокелчилигин күчөтүшү мүмкүн.
Кошмо Штаттардын борбордук чалгын кызматынын башчысы Джон Бреннан болсо жакында конгресстеги угуу учурунда сүйлөп жатып, радикал уюм согушкерлерин эми батыш өлкөлөрүнө киргизүү үстүндө иштеп жатканын, аларды качкын катары же башка жолдор менен алып келүү аракети жасаларын эскертти.
Аймактык жоготууларын компенсациялоо үчүн ислам мамлекети тобу балким партизандык тактикага, анын ичинде Ирак менен Сириянын алар көзөмөлдөгөн аймактарынан тышкары жерлердеги чагымчыл кол салуулар өтүшү мүмкүн. Тилекке каршы биздин ислам мамлекети тобуна каршы уруш талаасындагы каржылык чөйрөдөгү жетишкендиктерибизге карабай, алардын террористтик чагымдарын глобалдык деңгээлдеги операцияларын азайта алган жок. Террористтик кубаты кыйла басаңдаш үчүн ислам мамлекети тобу колундагы аймагы, адам ресурсу жана акчасы жагынан дагы далай оор жоготууларга учурашы керек.
Ислам мамлекети террордук тобунун катары эң калыңдаган кезде анда 120 өлкөдөн келген чет элдик согушкерлердин саны 35 миңге чейин жеткен эле. Азыр бул көрсөткүч 18-22 миңге чейин түшкөнү маалымдалууда. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан биз жана дүйнө берүүсүн улантып, эми Бишкектеги экспертибиз талдоочу Канат Мырзахалиловго кайрылабыз. Канат мырза, саламатсыздарбы дагы бир жолу? Кыргызстандын коопсуздук боюнча улуттук комитети жакында бир жумага жетпеген убакытта Кыргызстанда ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар деген шек менен 5 киши кармалганын маалымдаган. Алардын экөө чет өлкөлүктөр. Бул ошол жихадчылардын эмиссарлары, мындайча айтканда Борбор Азияга, Кыргызстанга келип жатат дегенди билдиреби?
Албетте билдирет. Себеби дегенде мына жогоруда айтылгандай 120 өлкөдөн 35 миңден ашуун ар түрдүү өлкөнүн жарандары катышып ошолордон белгилүү бир өлчөмдө финансалык, адам ресурстары азайган ислам мамлекети уюму эми өзүнүн дагы таасирин жакынкы чыгышта эмес, ошо Борбордук Азия жана дүйнөнүн башка мусулман өлкөлөрүнүн жайылтууну көздөшүүдө. Ошол расмий улуттук коопсуздук комитетинин расмий билдирүүсүнүн негизинде эгерде ошол эки чет элдик жарандар биздин өлкөгө келип кандайдыр бир террордук жана башка акцияларды уюштурганы, бул ислам мамлекети террордук уюмунун Кыргызстанда ошо Кыргызстан менен Афганистан, Тажикстан чек ара аймактарында жана дагы ошол Фергана өрөөнүндө өзүнүн күчүн, бийлигин, өктөмдүгүн кандайдыр бир деңгээлде жайылтууга, күчтөндүрүүгө болгон иш аракети деп эсептеймин.
Канат мырза, коопсуздук комитети Баткенден кармалган үч шектүү адам Кыргызстан аймагында терактарды жасоону пландаган, алардан курал жарак алынганын да билдирген. Коңшу Казакстанда болсо бийликтер Актөбөдөгү жакында кандуу окуяларды ушул ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлери ишке ашырган дешүүдө. Сиздин оюңузда жыхачылар тарабынан Борбор Азия өлкөлөрүндө теракт жасалуу ыктымалдуулугу канчалык реалдуу?
Бул реалдуу чындыктан эч качан биз качууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде ошол эле ислам мамлекети террордук уюму жана башка радикалдуу уюмдар өздөрүнүн түпкү максатына жетүү үчүн ар түрдүү багыттарга барышы мүмкүн. Бул кечээки эле мына Казакстанда Актөбөдөгү окуялар, мына жакынкы эле былтыркы Кыргызстандагы 50-нчү убактылуу кармоочу жайдан качкан кылмышкерлердин качуусу, алардын жанынан ислам мамлекетине байланыштуу желектердин табылышы, бул идеологиянын Кыргызстанга жайылуусу, алардын өзүнүн таасирин арттыруусу жана өздөрүнүн финансалык булагын, адам ресурстарын күчөйтүүнүн бир белгилүү бир багыты. Булардын террордук акцияларды, экстремисттик чакырыктарды жана башка жаштарды, аялдарды бул радикалдаштырууга болгон иш аракетин бул тануууга мүмкүн эмес. Себеби дегенде бул террор коркунучу бүгүнкү күндө Кыргызстанда бар, ал биздин калгабызды кагып босогобузда туруп калгандыгын эч кимге деле жашыруун эмес.
Рахмат, биз менен байланышта Бишкектен талдоочу Канат Мырзахалилов болду.
Кыргызстандык мигранттар Италияда кандай жумуштарда иштешет? Алардын кулк мүнөз, жашоо турмушун миграция кандайча өзгөртүп жатат? Жана тескерисинче, алар Италияга кандай жаңылык, салт санаасын алып келип жатышат?
Италияга келип иштеп, ушинтип бутума туруп кеткенме, мен абдан кубанычтамын и сыймыктанамын.
Кээ бир семья барасың, сени кандайдыр бир чочун адамдай кылып, сенден коркуп, күнүгө сени кайтарып турушат. Кылган ишиңди карап, баскан турганыңды карап.
Жаман нерселер дагы болот. Жаман эми начар жумуштар дагы болот.
Азаттык плюс телеберүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Италиядагы журтташтарыбыз тууралуу айтып беребиз. Бүгүн кечки саат 21:30 LTR каналынан көрүңүз.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. 21 июнда Эл Аралык Олимпиада комитети орусиялык жеңил атлеттерди Рио-де-Жанейродогу Олимп оюндарынан четтетүү боюнча жеңил атлетика федерацияларынын Эл Аралык ассоциациясы кабыл алган чечимди колдоду. Ал эми спорттун башка түрлөрүндө допингге каршы эрежелерди бузууга шектелген Орусия менен Кениянын командаларын мелдешке катыштырбоо чечимин ар бир эл аралык ассоциация өзү кабыл алмакчы. Орусиялык спортчулардын кызытма колдонуусуна байланышкан ызы чуу былтыр башталып, өзгөчө Рио олимпиадасынын алдында курчуду. Канында тыюу салынган заттар табылган спортчулардын арасында кыргызстандык жана казакстандык спортчулар да бар. Оболу Рахат Кеңешеванын репортажын угуп алалы.
Ошентип 1996 жылдан бери жайкы оюндарда баардыгы болуп 77 медаль уткан Орусиянын жеңил атлетика боюнча командасы августта башталып жаткан Рио-де-Жанейро олимпиадасына катышпай турган болду. Спортчулар менен катар допинг жаңжалына тиешеси бар баардык аткаминерлер, доктурлар, машыктыруучулар да мелдештен четтетилди. 21 июнда Эл Аралык Олимпиада комитети жеңил атлетика федерацияларынын Эл Аралык ассоциациясы кабыл алган тиешелүү чечимди колдоп, ошол эле маалда айрым спортчулардын дисквалификациясы алынса, алар алар Орусия делегасында оюнга катыша алышат деп белгиледи.
If there are athletes qualified then
Ошол спортчулар квалификациядан өтүшсө, Орусия Олимпиада комитетинин командасы катары гана атсалышат. Эмне дегенде, Олимп оюндарына комитет гана жөнөтө алат. Жеңил атлетика боюнча улуттук федерациядан айырмаланып, Орусия Олимпиада комитетин эч ким четтеткен эмес.
No teams of international federations there.
Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын өкүлдөрү, улуттук команданын машыктыруучулары бул чечим спортчулардын кызыкчылыктарын эске алат деп кубатташты. Орусиялык атлеттерди Рио оюндарынан четтетүү сунушун допингке каршы эл аралык агенттик ВАДА киргизген. Мекеме өлкөдө асыресе жеңил атлетикада кызытма колдонууга каршы нормалар бузулуп жатканын, айрым учурларда кыңыр ишти мамлекеттик спорт түзүмдөрү колдоп жатышканын билдирген. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнөлүк антидопинг агенттиги өткөн жылдын ноябрынан майдын этегине чейин орусиялык 2947 спортчудан анализ алган 52 кишинин тести оң болуп чыккан. Тилекке каршы кара тизмеге грек-рим күрөшү боюнча 85 килограммга чейинки салмакта олимп оюндарына жолдомо алган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеев да илинип Риого барбай калчыдай болуп калды. Спортчу өзү кыргыз президентине чукул жардам көрсөтүүнү суранып кайрылды.
Муну ошондон урматтуу Алмамбек Шашенешке мына кайрыла кетет элем да. Өзүңүз мына көзөмөлгө алып ушу контролдоп койсоңуз эле депчи.
Допинг жаңжалынан кошуна Казакстан да четте калган жок. Биздин студиябызга Казак редакциясынын журналисти Галым Бокаш келип кошулду. Галым, эмесе Казакстандык спортчулар, ушу допинг жаңжалына аралашкан спортчулар кимдер? Илья Ильинди билет экен биз.
Дал азыр Казакстанда ауыр атлетика, яны саласында спортчулар допинг дагы ойнолуп отур. Олардың екеуі осыдан бірнеше жыл бұрын осындай дауға ілініп жарыстардан шеттетілген болатын. Жаңағы енді қазір соңғы мына шыққан тексерулерден кейін, тексеру нәтижелерінен кейін тағы да 4 спортшының дауға ілінгені белгілі болды. Сонымен Жасұлан Қадырбаев пен Алмас Өтешев есімді 2 ауыр атлет бірнеше жыл бұрын шеттетілген болса, ал осы жолы 4 спортшы, яғни белгілі чемпион Илья Ильин, одан кейін Майя Манеза, Зүлфия Чиншанло, Светлана Подобедова атты 4 спортшы осы дауға ілініп отыр. Бұлардың ішінде Илья Ильиннің жаңағы қаны мен зәрінен алынған сынамадан допинг табылғаны тек қана Лондонда емес, жаңа Бейжіңде де, яғни Пекинде де осындай оң нәтиже бергені хабарланды. Бұл үлкен, әлбетте үлкен шу, үлкен дау. Илья Ильин, мысалы, өздеріңіз білетін Хусейн Болт жеңіл атлетика үшін қандай тұлға болса, Илья Ильин ауыр атлетика үшін сондай тұлға саналып келген болатын. Бұл тек қана Қазақстан үшін емес, әлемдік спорт деңгейінде
қатты
талқыланып жатқан мәселе. Мұндай ірі шуға ілінуі, яғни Пекинде де, енді Лондонда да алған жүлделеріне күмән туып тұр қазір.
Анан оор атлетика командасы четтетилиши мүмкүн бе толугу менен?
Ондай әңгімелер, күмәндер бар, бірақ дәл қазір тұтас ауыр атлетика командасын шеттету туралы мәселе көтеріліп жатқан жоқ. Қазақстан осы жолғы олимпиадаға Риода өтетін 10 жолдама алған болатын. Соның енді 4-ү бармай қалса, кем дегенде 6 спортшысы барады деп жоспарланған.
Рахмат Галым, анда спортчуларга ийгилик каалайлы. Алдыдагы репортажда айтылгандай, тилекке каршы кыргызстандык балбан грек-рим күрөшү боюнча 85 килограммга чейинки салмакта жолдомо жеңген Жанарбек Кенжеевтин да анализинде тыюу салынган зат табылып, лицензиясы кайтарылды. Спортчу биздин Бишкек студиябызга келип, Султан Каназаровго маек куруп берген эле, азыр ошол интервьюдан үзүндүнү көрүп алалы.
Бисмо жазып эме кылыш керек эле да. Ал деген письмо келгенде деле бизге 5 күндөн кийин проба Б-бызын кайра тапшырганга уруксат экен да. Же булар проба Б-бызын тапшырды деп айтып койбойт да.
Биздин күрөш грек-рим боюнча күрөш федерациясы ошол 5 күндүн ичинде сизге экинчи ирет проба кылдырганга мүмкүнчүлүк берген жок.
Берген жок. Анан кийин ака кат жазыш керек экен да. Кенжеев Жанарбек мынча жылы, мынча 20 жылдан бери эрежет көрүп атат, кыргызын деле көтөрүп атат деген кагаз жазыш керек. Алар деген адвокатым айтып атпайбы же мартчы? Сен сага дейт мындай эле ассалому алейкум кандай денсаулык болуптур жакшы ушундай эле сыяктуу кылып жөнөтүп койтуп деди да кайда кире бере койду эми мынакей ошо ошолордун мынакей федерациянын мына спорт комитеттин мына кайда кире караган себебинен менин айла жок, бүгүн өзүм чыгып мына.
Сиз ойлойсузбу, эгер ошолор федерация, спорт комитети эгер өз убагында тийиштүү чараларды көрсө, лицензияңызды сактап калган мүмкүн?
Конечно. Если ошо федерация өз убагында письмолорду жакшылап жөнөтүп, өз ара өз убагында чара колдонсо, бул чечилмек. Анан Россияда да деле, Казакстанда деле кармалып, даже граммдан болуп көп болуп эметип
калат. Алар лицензияны сактап калышты.
Лицензияны сактап калышты да. Бербегендер менен соттошуп атат, соттошуп утуп атат. А биздикилер кайда кайра карап эле, даже бирөөсүн да чалып, кандай эмне болуп атасың деп сурап да койбойт да.
Эми биз менен түз байланышка Бишкектен спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Төлөсүн Ысыралиев чыкты. Саламатсызбы Төлөсүн мырза? Жанарбек алдыда спорт аткаминерлери кайдыгерлик мамиле кылышканын айтып жатат. Өз убагында маалымдабай, кайт жөнөтпөй деп. Сиз буга эмне деп жооп берет элеңиз?
Биздин мекеме спорттун олимпиадалык түрү боюнча дирекциянын негизги максаты жана милдети бул спорттун олимпиадалык түрү боюнча жогорку класстагы спортсмендерди даярдоо болуп эсептелет. Жана ошол биздин спортсмендерди олимпиадалык оюндарына жана азиялык оюндарга чет мамлекетте өтө турган эл аралык белдештерге катышууга шарт түзүп берүү. Ал эми эл аралык уюмдар менен бул дүйнөлүк күрөш федерациясы менен жана допингке каршы дүйнөлүк агенттиги менен Кыргызстандагы түзмөтүбүз байланышта бул улуттук олимпиада комитети жана күрөш федерациясы иш алып барат.
Ошол кат жазсаңар Жанарбектин лицензиясын сактап калса болот беле? Мен эми сиз дегенде баягы спорттук чиновниктерди айтып атам да.
11 майда дүйнөлүк күрөш федерациясынан бизге кайра кат келди. Бул ВАДАнын жаңы кодексе боюнча мелдештерде Европа континентте жана Азия континентте өткөн олимпиадага ойнотулган лицензия боюнча өткөн мелдештерде анализ тапшырган спортсмендердин канынан эгерде мельдоний чыкса, булардын утуп алган лицензиясын кайра кайтарып берүү жөнүндө бизге кат келген. Бул маалыматтар боюнча биз убагында эле биздин күрөш федерациясы жана олимпиадалык комитети убагында кат жөнөтүлгөн. Убагында Кенжеев биздин спортсменге Кенжеевке бул жөнүндө билдирүү болгон. Бизге эмнегедир ошо Кенжеевдин берип аткан маалыматтары түшүнүксүз болуп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин бул биздин мекеме Кенжеевди ошо эл аралык мелдештерге жана даярданууга баардык каржылоо маселесин биз чечип берген. Биз даярданып аткан бул биздин спортсмен.
Рахмат. Ушул жерден элдин пикирине орун берсек, кабарчыбыз спортчулардын кызытма колдонбоосун ким көзөмөлдөшү керек деген суроону Бишкек тургундарына узаткан.
Мамлекет эмеш керек, государство контролировать үчүн эмелердин баарын, завоз мловоз эмелер келип атпайбы допингдердин баарыначы?
Эми допинг кантип тыят? Эми ал күч берет го дейм, дем берет го спортсмендерге. Анан спортсмендер өзүлөрү ошол жакты да каалайт го дейм.
Билбейт ким, аны ким көзөмөлдөйт?
Эми негизинен тренер колдонбош керек да, колдонтпош керек. Спортсмендин өзүндө да болуш керек. Себеби алды кийин билинип калса, баары бир оюндан чыгып калат да. Ошон үчүн ар кимдин өзүнүн жеке абийирине жараша болот да.
Тренер биринчи очередь тренерден да, анан экинчи очередь спортсмендин өзүнөн.
Эми спортсмен өзү кылыш керек да, өзүнүн ден соолугу да. Чоңойгондо эми картаябыз да, картайганда уже тело шалбырап, баса албай кыйналып кетет, дем алган кыйын болот.
Ден соолугуна зыян берет
да. Ден соолукка зыян болуп кетет да.
Кереги деле жок. Мисалы адам өзүн ишенсе зачем допинг?
Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Айнура Жекше кызы алып бардым. Бизди Азаттык Чекит KG сайтынан да окуп угуп көрүп туруңуздар. Бүтүндөй жер жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда тынччылык болсун. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарынан биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясын тыңдадык. Эми кийинки жарыяга кулак салсак.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды, биз айтабыз.
Андыктан биз менен дайыма чогуу болуңуз. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алпардым. Ободон толугу албай алган баардык маалыматтарды азаттык чекит.org дарегер кылуу кирип, окуп, угуп, көрүп, өз пикириңизди дагы калтырсаңыз болот.